Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Bugun 7-oyning 5-kuni, bundan 7 yil burun, 2009-yilning 7-oyining 5-kuni Urumchida yuz bergan Urumchi voqeasi bo'lganligining 7 yilligi to'lgan kun. Bu munosabat bilan Toronto va uning atrofida yashayotgan ko'p sonli Uyg'urlar bugun shu Torontodagi Xitoy konsulxonasi oldiga yig'ilib, o'zining Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini bildirish uchun namoyish qatnashyapti, namoyish qilib yuribdi. Men hozir shu namoyishning naq maydonidan sizga xabar beryapman. Namoyishda hozir Xitoy hukumatiga bo'lgan norozilik xati o'qilyapti. Kanada yashayotgan Uyg'ur ziyolisi shoir Ahmedjon Usmonov bu yerda. Ahmedjon afendim, siz shu bugun 5-yil Urumchi voqeasining 7 yilligi munosabati bilan namoyish tashkil qilib o'tiribsiz. Bu munosabat bilan o'zingizni ko'z qarashingizni bildirib aytgan bo'lsangiz.
Bugun Sharq Turkiston xalqining Xitoy tajovuzlariga qarshilik ko'rsatishda bir namuna yaratgan kuni. Bugun Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzga qarshi kurashda qo'llangan vositasi faqat namoyishdan iborat bo'lgan, amaliyotda Xitoy tajovuzining qo'llangan vositasi davlat terrorizmi bo'ldi. Butun namoyish qatnashganlarni va qo'llaganlarni va shundaqla boshqa begunoh insonlarni Xitoy terrorizmi, davlat terrorizmi tarafidan yo'q qilindi, o'ldirildi, tutib ketildi. Bu kunning xotirasi uchun biz mana bugun Xitoy konsulxonasining oldida namoyish qilyapmiz. Bizning Xitoy tajovuziga qarshi bo'lgan irodamizni va vatanimizda olib berilayotgan qarshilik harakatlariga bo'lgan hissiyotimizni va birligimizni ifodalamoqchi. Mushu munosabat bilan yanala 5-yil iyul 40-yilligida o'zining dinini yo'qotganlar, o'zi yo'qolib ketganlar va shundaqlar turmada hozirgacha yashayotganlarga avvali ehtirom bildiramiz va shiyatlarimizning ruhiga mushu munosabat bilan duo o'qiymiz. Rahmat.
Yaqinlar vatandan kelgan Uyg'ur yosh mustaqil muqatnashchi hurmatli mustaqil, siz shu Kanadaga yildan kelibsiz. Bugun shu 5-iyul Urumchi voqeasining 7 yilligini xotirlash namoyishiga qatnashyapsiz. Qanday bir taassurotingiz bor siz?
Men intan yaxshi taassurotda bo'ldim. Mushu davlatimiz Kanadadagi bizning vatan davosi qildiganlarning barligini ko'rdim. Bizning vatanning bayrog'i har yerda bor ekan, buningdan intan xushal bo'ldim. Vatanni ozod qilish uchun harakatim har qanday vaqtimiz biz tayyor. Vatanda yiyam chiqdim, vatanda kishilarni oldan bilaman. Xitoylarning tajovuzliklarini, 4-chi qatimlik namoyish chiqishim.
Bugungi namoyishga yana Kanadada yashayotgan Uyg'ur siyosiy faoliyatchisi Tuyg'un Abdulali afandim qatnashdi. Tuyg'un afandi o'zingizki shu namoyish haqida taassurotlarni so'zlab bermoqchi.
Bugungi bu namoyish Uyg'ur tarixida hech unutilmaydigan, hatto Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandan keyin bu to'xtamay qiladigan muhim bir da'vo va mustaqillik harakatimizning bir boshlanishi. Shu bu 2009-yil 7-oyning 5-i shu bu vaqtda o'lib shahid bo'lib ketgan va yaralangan, yo'qolib ketgan odamlarni aslash va ularni davomli xotirlab turish uchun har yili mushu bugungi kunda va bugungi kunda oldikaylarda namoyish qilyapmiz. Bu namoyishga chiqish nayt sharaflik. Men bu namoyishga vaqti chiqib qatnashganimdan nayt xursandman.
Hurmatli radio anglovchilar, bugungi bu namoyish Toronto vaqti saat 3:00 boshlandi. Saat 5:00 davom qilmoqchi. Bu namoyishni Sharq Turkiston madaniyat markazi tashkilladi.